You're with SBS Radio.
ለሚትን 20 ምድባት ቪዛ አባ አውስትራሊያ ለው ሚሊዮናት ቪዛ ዘለውም ሰባት ብዛዕባ ቀረባ መጻዮም ተሻቂሎም ወይ ከዓ ተደናጊሮም ኣለው እዚኦም ከም በዓል ቦርሶም ተሰኪሞም ንስራሕን ምዝዋርን ዝኸዱ ወይ ባክፓኪንን ምብፃሕ ዝፍፅሙ ወይ ቪዚትን ቪዛን ተምሃሮን ሰልጠንትን ቤተሰብን መጻምድን ሰራሕተኛታትን ሞያተኛታትን ስደተኛታትን ብሰብኣዊ ኩነታት ዝረኣዩን መሰጋገሪ ወይ ከዓ ብሪጅንግ ዝተሰረዘ ወይ ከዓ ካንስልድ ቪዛ ዘለዎምን ካልኦት ብዙሓትን የካትቱ ንዜጋታት ኒውዚላንድ ዝወሃቡ ቪዛታት እውን ኣብዚ እትዋትዮም ኤስቢኤስ እዋናዊ መንግስታዊ ሓበሬታን ነዞም ሰብ ቪዛ ዝወሃቦም ደገፍን የቕርብ ኣድሪያና ኦሩኑንጋ ኣብ ኣውስትራልያ ን7 ዓመታት ተቐሚጣ 3 ዓመታት ካብዚኦም ኣብ ሜልበን ኣብ ዝርከብ ከርከረ ጋርደን ካፈ ሰሪሓ እንተኾነ ግን ንሳ ብግዜያዊ ቪዛያ ትነብር ህይወት ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮቪድ-19 ኸ ዘይርጉእ ኮይኑሎ ስርሐይ እንተስኢነ ንዓደይ ክኸይድ ኣለኒ ማለት እዩ ዓደይ ከ ፔሩ እዩ ኣብዚ ሃገር ክኸውን ደስ ይብለኒ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ደሓን ዝኾነ ደገፍ የብልናን ነገራት እንተ ዘይተቐይሮም ካብ መንግስቲ ዝኾነ ሓገዝ እንተ ዘይረኺብና ተምልጠሉ የለን ሕጂ ኩሎም ዶባት ተዓፀም እዮም በቃ ይኣኽለኒ ዓደይ ክኸይድ እየ ምስ ቤተሰበይ ክኸይድ እየ ትብለሉ ይኮነን ፈደራል መንግስቲ ምስቲ ነቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ ንምሕጋዝ ኢሉ ዝኣወጆ ናይ 130 ቢልዮን ዶላር ጥማር ሓገዝ ከም በዓል ሚስ ኦሩኑንጋ እትዋት ኣይኮናን ኣስራሕያ ጀምስ መርፊ ግን ካፈኡ ተኸፊቱ ክጸንሕን ንዓን ካልኦትን ስርሖም ከይስእኑን ዝከኣሎ ክገብር ጸኒሑ እዩ ከምዚ ዘጋጥሞም ግን ንዅሎም ሰብ ቪዛ ኣይኮነን ወኪላት ማይግሬሽን ዓማዊሎም እዋናዊ ሓበሬታን ሓገዛትን ክረኽቡ ለይትን መዓልትን ይጽዕሩ ኣለዉ ቤንጂ ክራመር ካብ ኢሚግሬሽን ኤክስፐርትስ ኣውስትራልያ ዝተባህለ ወኪል ኮይኑ እቲ ኩነታት ውሽጡ ክትርድኦ ዝተሓላለኸ እዩ ይብል ሰብ ቪዛን ቪዛ ዝሓቱ ኣመልከትን ተደናጊርዎም ድሒሩ እንታይ እዩ ከጋጥም ርግፀኛታት ኣይኮኑን እዚ ከዓ ፍጹም ንቡር እዩ ወኪላት ማይግሬሽን እቶም ነቶም ሕግታት ዘውፅዎም ወሲኽካ ኩሉ ሰብ ተደናጊርዎ ዘሎ ኩሉ ሰብ ጥንቃቐ ክገብር እየ ዝመክር ዘለኹ ድሓን ፈትኑ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን እቲ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ብርህራህኡ ኣይኮነን ዝፍለጥ ነዞም ግዴታታቱ ከተግብር ዝያዳ ምትዕፅጻፍ ዘፍቅደሉ ገለ ስጉምትታት ክህልው እዮም ኢሎም ተስፋ ገይሮም ዝጸንሑ ብዙሓት ሰባት የለውን ስለዚ እቶም መጠናት ሓደጋ እንታይ እዮም መን እዮም ከ እቶም በዚ ዝትንከፉ ብዛዕባ ስደተኛታት ዘማኽር ሬፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትሬልያ ንምምካት ኮቪድ-19 ተባሂሉ ጥማር ቁጠባዊ ሓገዝ ብፈደራል መንግስቲ እንተሃለወ እኳ ቴምፖራሪ ቪዛ ወይ ከዓ ግዜያዊ ቪዛ ዘለዎም ሰባት ግን ፋይናንሳዊ ጸገም ከጋጥሞም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ተሻቂሉሎም ኣለዉ ዋና ኣካያዲ ፖል ፓወር ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዙ ሰባት ገዞም ክስእኑ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ኣለዉ ቀረብ ሕስር ዝበለ ክንክን ጥዕና እውን ክረኽቡ ክጽገሙ ይኽእሉ እዮም ኢሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዜግነት ሰባት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ቪዛ ኣለዎም ኢሉ ኣይፈላልዩን እዩ ዝኾነ ኣብ ማሕበረሰብና ዝነብር ሰብ ከም ተኽእሎ በቲ ቫይረስ ክልከፍ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ንረብሓ ኩልና ንረብሓ ጥዕና ህዝቢ ነብሲ ወከፍ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ሓለዋ ክግበረሉ ግድን ከነረጋግጽ ኣለና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደሬሽን ቤት ምክርታት ማሕበረሰባት ዓሌት ወይ ከዓ ፌደሬሽን ኦፍ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስልስ ኦፍ ኣውስትራልያ ፌካ ኣብዚ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዘይ ሓገዝ ዝተርፉ ገለ መደባት ሰብ ቪዛ ብቕልጡፍ እዚ መበራበሪ ጥማር ደገፍ ከባፅሓሎም ብምጽዋዕ ንቐዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ጽሑፍ ሊኢኸምሉ ኣለዉ ዋና ኣካያዲ መሓመድ ኣልካፉድ ዝያዳ መንግስታዊ ተገዳስነት ክህሉ ምሕፀና ኣብ ምቕራብ ይርከብ ኩሉ ነገር ዝተሓዋወሰ እዩ ትርጉሙ እናተረዳእና ሕጂ ይመጽእ ኣሎ። ንድሕሪ ዝተርፍ ዝኾነ ሰብ ከይህሉ ነረጋግጽ ኣለና። እዞም ሰባት ስርሖም ናይ ምስኣን ኩነታት እዩ ዝጽበዮም ዘሎ። ናቶም ጌጋ ኣይኮነን፣ ናይ ዋል ሓደ ሰብ ጌጋ ኣይኮነን፣ ቁኑዕ ተግባር እዮም ዝፍጽሙ ዘለዉ። ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም ናብ ማሕበረሰብና ኣበርክቶ ገይሮም፣ ናብ ቁጠባና ኣበርክቶ ገይሮም። ስለዚ መደብ ቪዛኦም ብዘየገድስ እዚ ዘይንቡር ኣጋጣሚ ኢልና ኢና ንሓስብ። ስለዚ ኣዮኖት መደባት ቪዛዮም ቀረብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ መንግስቲ ክረኽቡ ዝሓልፉ። ናይ በጻሕቲ ወይ ከዓ ቪዚተር ቪዛ ዘለዎም ፋይናንሳዊ ሓገዝ መንግስቲ ኣይረኽቡን እዮም። እቲ ምኽሪ ዘሎ ናብ ሃገርኩም ብሰላም ክትምለሱ ምስ ናይ ሃገርኩም ቆንስል ወይ ከዓ ኤምባሲ ብቐረባ ክትራኸቡ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ብናይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስልጠና ቪዛ ስታዲንግ ኤን ትሬኒንግ ቪዛ ትነብሩ እንተሃሊኹም ፋይናንሳዊ ሓገዝ መንግስቲ ኣይምልከተኩምን እዩ። እቲ ምኽሪ ዘሎ ኣብ ሃገርኩም ካብ ዘለዎ ቤተሰብኩም ሓገዝ ክትሓቱ እዩ። ናይ ቤተሰብን መጻምዲ ቪዛን ፋሚሊ ኤን ፓርትነር ቪዛ ዝሓዝኩም ሜዲኬር ይፍቀደኩም እዩ። ስለዚ ጥዕናኹም በዚ ዝሽፈን ክኸውን ይኽእል እዩ። ን104 ሰሙናት ወይ ከዓ 2 ዓመታት ብቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ወይ ከዓ ፐርማነንት ሬዚደንት ክትነብሩ ዝጸናሕኩም እንተ ዘይኮንኩም ግን ፋይናንሳዊ ሓገዝ መንግስቲ ኣይክትረኽቡን ኢኹም። እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ብናይ ስራሕን ሞያዊ ቪዛን ወርኪንግ ኤን ስኪልድ ቪዛ እትነብሩ ቀረብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ መንግስቲ የብልኩምን። እንተኾነ ግን ከከም ጉዳይኩም ሕድገታት ክህሉ ይኽእል እዩ። መንግስቲ ዝያዳ ኣገደስቲ ዝኾኑ ምኽርታት ወይ ከዓ መምርሒታት እውን ኣለዎ። እቲ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ቪዛ ቅድሚ ምውዳቑ ሓድሽ ቪዛ ከተመልክቱ ይግባአኩም። ቪዛኹም ክወድቕ ናይ 2 ኣዋርሕ ግዜ ተሪፍዎ እንተሃልዩ እዚ ቅድመ ኹነት ክመሓረልኩም ወይ ከዓ ክሻላሸለልኩም ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዞም ኣብ ጉዕዞ ወይ ከዓ መገሻ ተነቢሮም ዘለዉ ቀይድታት ምስ ተላዓሉ ሓድሽ ቪዛ ከተመልክቱ ተወሳኺ ግዜ ክወሃበኩም እዩ። ከከም ዓይነት ጉዳይኩም ሕድገታት ወይ ከዓ ፍሉያት ኣረኣያታት ክግበሩ ይኽእሉ እዮም። ንወኪል ጉዕዞኹም ወይ ማይግሬሽን ኤጀንት ረኺብኩም ሓብርዎም። ግዜኡ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ዝወደቐ ቪዛ ሒዝኩም ኣብ ደገ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር እንተሊኹም ካልእ ቪዛ ከተመልክቱ ኣለኩም። መሰጋገሪ ቪዛ ወይ ከዓ ብሪጅም ቪዛ ክወሃበኩም ኣይክእልን እዩ ካብ ኣውስትራልያ ወጻኢ ስለ ዘለኹም። ናይ ኢንተርነት ኦንላይን ኣገልግሎት መረጋገጺ ቪዛ ወይ ቪዛ ኢንታይትልመንት ቨሪፊኬሽን ኦንላይን ቪቮ ክትረኽብዎ ወይ ከዓ ክትጥቀሙሉ እንተዘይክኢልኩም ኩነታት ቪዛኹም ንምፍላጥ ኢሚ ኣካውንት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ቡፓ ቪዝ ሰርቪስን ካልኦት ኣገልግሎት ሕክምና ቪዛታት ዝህቡ መደበራት ጥዕና ቪዛ ሜዲካል ሰርቪስስ ክሊኒክስ ኣብ ኣውስትራልያ ኣገልግሎቶም ክቕጽሉ እዮም። ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ናይ ኣውስትራልያ ዘለዎም ኣብ ደገ ወይ ከዓ ካልእ ሃገር እንተሃልዮም ናብ ኣውስትራልያ ክመጹ ወይ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን በቲ ዝኣተውሉ ወደብ ይኹን መዓርፎ ንፈርቲ ኣብዚ ተመደብሎም መሳለጥያታት ን14 መዓልትታት ግዴታዊ ምውሻብ ክገብሩ ክሕተት እዮም። እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቋንቋኹም ክትረኽቡ sbs.com.au/coronavirus ብጽሑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.